რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოვა. თურქეთის სკოლებში ქართულიანი სწავლების პროგრამა ამოქმედდება. მოსკოვში არ შეუშვეს ევროკავშირის დეპუტატი რებეკა ჰარმსი. თალიბელები ავღანეთში ცდილობენ ხელთიგდონ სტრატეგიული დასახლებული პუნქტი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე. მან ნიუ-იორკში მყოფ ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაეროს წინაშე გამოსვლისას შეეხება საქართველოსათვის საჭირო როტო და საინტერესო ყველა საკითხს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჭიკიძის თქმით კი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა ორიენტირებული იქნება არამხოლოდ ბოლო ორი წლის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე, არამედ ქვეყნის სამომავლო გეგმებზეც. თურქეთის განათლების სამინისტრომ თურქეთის საშუალო სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამა დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაცია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თურქეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ირაკლი კოპლადაძემ დაადასტურა.
და ამ ინიციატივას სათავეში ედგა თურქეთში გამოკვეთილად ორი პიროვნება, ერთი ეს არის ერდალ ქუჩუკი, იგივე ელიზბარ ცივნარიძე, სტამბულის ქართული კულტურის სახლის დამფუძნებელი და ამჟამად თურქეთის სახელმწიფო ტელევიზიაზე ტერეტეს ეთერში საქართველოს შესახებ გამავალი მრავალსერიანი ფილმის ავტორი და ცნობილი ანკარელი მწერალი ქალბატონი ქევსე რუხი, იგივე ქეთევან ხანთაძე.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან მაელჩმა თურქეთის რესპუბლიკაში ირაკლი კოპლატაძე. მისივე განმარტებით პროგრამა ითვალისწინებს მიმდინარე წლისდან თითოეულ საშუალო სკოლაში ქართული ენის შემსწავლელი 10 და მეტი მოსწავლის არსებობის შემთხვევაში ქართული ენის 254 საათიანი სწავლების პროგრამას მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე კლასებში. საერთაშორისო ახალ ამბებზე საუბარს დავიწყებთ ავღანეთიდან. დაუზუსტებელი ცნობებით სუმცირე 20 კაცი დაიღუპა პროვინცია ღაზნიში, სტრატეგიულ რაიონ აჯრისანზე თალიბთა მრავალრიცხოვანი რაზმის თავდასხმის შედეგად. დაღუპულთა შორის ქალები და ბავშვებიც არიან. თალიბებმა თავი მოჰკვეთეს 12 კაცს, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლებსა და მათი ოჯახის წევრებს. გავრცელებული ცნობებით აჯრისანში მეხუთე დღეა გრძელდება შეტაკებები სამთავრობო ძალებსა და ექსტრემისტებს შორის. თალიბებმა შეძლეს და ხელთიგდეს რამდენიმე სოფელი, გადაწვეს საცხოვრებელი სახლები. ადგილობრივი ხელისუფლება ქაბულისაგან ითხოვს დახმარებას და აფრთხილებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ქალაქს აჯრისანს ექსტრემისტები დაიკავებენ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი 26 სექტემბერს პარლამენტს თხოვს დასტურს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებში მონაწილეობაზე. კამერონმა პარლამენტი მოიწვია და შეესწრება დეპუტატები დაარწმუნოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების მიერ წარმოებულ კამპანიაში ჩართვის მართებულობაში. კამერონი ყოყმანობდა მოეთხოვა თუ არა პარლამენტისაგან ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებში მონაწილეობაზე ნებართვა მას შემდეგ, რაც გასულ წელს დეპუტატებმა უარი უთხრეს სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განხორციელებაზე. ევროკავშირმა დაგმო რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ქვეყანაში არ შეეშვა დეპუტატი რებეკა ჰარმსი. როგორც ევროპარლამენტის დეპუტატმა საკუთარ ფეისბუქზე დაწერა, იგი 26 სექტემბერს აპირებდა დასწრებოდა უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადეჟდა სავჩენკოს მორიგ სასამართლო პროცესს. ევროკავშირის პარლამენტის წევრი, ფრაქცია მწვანეთა ლიდერი რებეკა ჰარმსი ცნობილია მტკიცე პოზიციით უკრაინაში რუსეთის მოქმედების მიმართ და მოითხოვს ბოიკოტი გამოუცხადონ ფეხბურთში 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც რუსეთშია დაგეგმილი. უკრაინელ სამხედრო მოსამსახურეს კი რუსეთის ლუგანსკის ოლქში ორი ჟურნალისტის სიკვდილში ედება ბრალი. ფეისბუქმა, ჯიმაილმა და ტვიტერმა რუსეთში ხელახლა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია. ამის შესახებ ცნობა გამოქვეყნებულია გაზეთ იზვესტიაში. გამოცემის თანახმად, მათგან ხელახალი რეგისტრაციის აუცილებლობას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსკომნადზორი ითხოვს, როგორც ინფორმაციის გავრცელების ორგანიზატორებისაგან. თუ ამერიკული ინტერნეტ სერვისები არ შეასრულებენ რუსული კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ მიმართ ადმინისტრაციულ ზომებს გამოიყენებენ და 500,000 მანეთით დაჯარიმდებიან. მეორე გაფრთხილების შემდეგ კი ისინი შესაძლოა შავსიაშიც აღმოჩნდნენ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. To you from Russia with
it's
Radio Tavisupleba FM 107.4.
He always runs while others walk. He acts while other men just talk. He knows the meaning of
he strikes like thunder.
Radio Tavisupleba, FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:30-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება։
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მსმენელს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ფარული მოსმენის წვდომის ეგრეთ წოდებული გასაღების ფლობის საკითხი ახალი გამოხმაურებების საგანია. შეწყვეტული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრობლემებზე ბათუმში საკოორდინაციო საბჭო იმუშავებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე. მან ნიუ-იორკში მყოფ ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაეროს წინაშე გამოსვლისას შეეხება ქვეყნისთვის საინტერესო ყველა საკითხს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია პანჯიკიძის თქმით, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე საქართველოს პრემიერის გამოსვლა ორიენტირებული იქნება არა მხოლოდ ბოლო ორი წლის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე, არამედ ქვეყნის სამომავლო გეგმებზეც. საგარეო პოლიტიკის კუთხით ხაზი გაესმება ევროკავშირისა და ნატოსკენ საქართველოს მისწრაფებებს და ამხრივ ქვეყნის მიღწევებს განუცხადა ჟურნალისტებს მაია ფანჯიკიძე. მისივე თქმით, საქართველოს პრემიერი საუბრებს ბევრი ისეთ თემაზე, სადაც ერთმანეთს კვეთენ საგარეო და საშინაო პოლიტიკის საკითხები. აფხაზურ მხარესთან წითელი ჯვრის კომიტეტის შუამავლობით გრძელდება მოლაპარაკება, რათა ბაბუშერის შემდეგ აჩადარის სამარხიც გაიხსნას. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკი. მისი ინფორმაციით, აჩადარის სამარხში სავარაუდოდ განისვენებს აფხაზეთში შეარღებული კონფლიქტისას დაღუპული 44 ქართველი მეომრის ნეშტი. ვოლსკის განცხადებით, ეს მეომრები 1993 წლის 27 სექტემბერს ბოლომდე იცავდნენ სოხუმში მინისტრთა საბჭოს შენობას. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით აფხაზურ მხარესთან მოლაპარაკებების შედეგად წელს გაზაფხულზე გაიხსნა ბაბუშერის სამარხი, საიდანაც თბილისში გადმოასვენეს 31 ქართველი მეომრის ნეშტი. მინიმუმ 12 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები და ქალები, დაიღუპნენ ავღანეთის გაზნის პროვინციაზე მოძრაობა თალიბანის თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, თალიბებმა თავი მოჰკვეთეს 12 ადამიანს, მათ შორის პოლიციელებს და მათი ოჯახის წევრებს. ავღანეთის ამ პროვინციაში მეხუთე დღეა გრძელდება სამთავრობო ძალებისა და მოძრაობა თალიბანის შეიარაღებული დაპირისპირება. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა არ ფლობს ინფორმაციას, რომ ქვეყნის ქალაქების და ასევე პარიზის მეტროში ტერორისტული აქტებია მოსალოდნელი. ამის შესახებ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მაღალ ჩინოსანზე დაყნობით იუწყებას აგენტო Associated Press-ი. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალ-აბადიმ, რომელიც ნიუ-იორკში მონაწილეობს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაში, ხუთშაბათს განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის დაზვერვის სამსახურმა ტერორისტების შეთქმულება გამოავლინა. კერძოდ, ალ-აბადის ინფორმაციით, რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის მქონე ტერორისტები, რომელთა შორის ამერიკის შეერთებული შტატების და საფრანგეთის მოქალაქეები არიან, პარიზსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქების მეტროპოლიტენებში თავდასხმებს ამზადებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატების მიერ ინფორმაცია ოფიციალურად დადასტურებული არ არის, ნიუ-იორკში პოლიციის კონტროლი გაძლიერდა. რუსეთის დუმამ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი დაამტკიცა. კავშირის წევრები არიან რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი. დუმის დეპუტატმა ლეონიდ სლუცკიმ, რომელიც ევრაზიული ინტეგრაციის კომიტეტს ხელმძღვანელობს, იმედი გამოთქვა, რომ ბელორუსიის და ყაზახეთის პარლამენტები რატიფიკაციის პროცედურას ოქტომბრის დასაწყისში დაასრულებენ. აგვისტოს ბოლოს ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა განაცხადა, რომ ასტანამ შესაძლოა უარი თქვას ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრობაზე, თუ ეს ორგანიზაცია საფრთხე შეუქმნის ყაზახეთის დამოუკიდებლობას. კავშირის წევრი სამი ქვეყნის პარლამენტების მიერ დოკუმენტის რატიფიცირების შემდეგ მათ საერთო ეკონომიკური სივრცე ექნებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარლამენტმა 1 ნოემბრამდე უნდა გადაწყვიტოს, ვის უნდა კონდეს პირდაპირი წვდომა სატელეფონო საუბრებსა და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებზე, ისევ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ მობილურ ოპერატორებს. ამ საკითხის გადასაწყვეტად მუშაობას განაგრძობს სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები და კომპლექტებული კომისია. მის წევრებს ევროსაბჭოს ექსპერტებმა, რომლებიც ორ დღის განმავლობაში თბილისში შეხვედრებს მართავდნენ, ახალი მოდელის, ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის შემოღება შესთავაზეს. ამ მოდელის მიხედვით წვდომა ექნება როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისე კერძო პროვაიდერებს, რაც უცხოელი ექსპერტების შეფასებით უკანონო მოსმენისგან დაცვას მეტად უზრუნველყოფს. ამ იდეას, როგორც იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, ბევრი მხარდამჭერი გამოუჩნდა, თუმცა საკითხის დამუშავებას რამდენიმე თვე დასჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ მსჯელობა გრძელდება, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ლევან ბეჟაშვილი დარწმუნებულია, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს დარჩება.
სამწუხაროდ უმრავლესობას არ გააჩნია პოლიტიკური ნება, ცალკეული დეპუტატები უმრავლესობიდან ცდილობენ თავმოსავლის მოძებნას, მაგრამ რეალურად ცხადი არის, რომ მთავრობას სამართალდამცავ ორგანოებს არ აქვთ ამის პოლიტიკური ნება და სავარაუდოდ ეს ისევ დარჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ლევან ბეჟაშვილი აცხადებს, რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში ფარულ მოსმენაზე წვდომის გასაღები მობილურ ოპერატორებს აქვთ. მიუხედავად ასეთი შეფასებისა, რომელსაც საპარლამენტო უმცირესობა სრულად იზიარებს, ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდიდან აქვს. თავად სამინისტრო ამ წესის შეცვლას დღესაც ეწინააღმდეგება და სხვადასხვა რისკზე საუბრობს. კონტროლის გამკაცრებას კი აუცილებლად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ვიქტორ დოლიძე.
არის რაღაცა გარკვეული განსხვავებები პარლამენტსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც არის ძალიან კარგი და ჯანსაღი პროცესი, ჯერ აქამდე არ მახსოვს მემართალი გითხრათ, მომხრევად პირადად გამკაცდეს მაქსიმალურად კონტროლი.
ფარულ მოსმენაზე წვდომის გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ჩამორთმევას და მობილური ოპერატორებისთვის გადაცემას აუცილებლად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი შეფასებით ნაკლებად დადებითი, თუმცა შედარებით წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის შექმნა. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგობას, ის გასაკვირი არ არის სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიასთვის.
ძალიან კარგად გვესმის, რომ დღეს ძალიან მარტივია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ნებისმიერი, ვთქვათ, კომუნიკაციის კონტროლის განხორციელება და ბუნებრივია ისინი იქნებიან წინააღმდეგი ესეთი მარტივი წესი უფრო გართულდეს მათთვის, თუმცა ყველა ექსპერტის დასკვნა და ვთქვათ, პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ისაც ხდება დღეს საქართველოში, ეს არ არის პრაქტიკა ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნისთვის.
სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას განცხადებით, რომ მისასალმებელია და ევროპულ სტანდარტებთან საქართველოს დაახლოებას უწყობს ხელს ის ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა უკვე შეიტანა ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის კანონში. ამ ცვლილებების მიხედვით განისაზღვრა კონკრეტული წრეპირებისა, ვის მიმართაც სასამართლოს ნებართვით შესაძლებელია ფარული მიყურადება და თვალთვალი, ასევე დანაშაულის კონკრეტული ჩამონათვალი, მეთვალყურეობის დრო 6 თვე და მოპოვებული მასალების განადგურების წესი. თუმცა, როგორც ნინო ლომჯარი ამბობს, დარჩენილია ყველაზე პრინციპული საკითხი, ვის ხელში უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული წვდომის გასაღები. ამ თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებრივი ინტეგრაციის და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი პირობების შესაქმნელად აჭარის ადგილობრივი მთავრობის გადაწყვეტილებით საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა. რა მიზნები აქვს ამ საბჭოს და როგორ აფასებენ მის ფუნქციონირებას არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრობლემებზე მუშაობენ, ამის გარკვევა დღეს ბათუმში და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატაი მედაიშვილმა.
აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით აჭარის მთავრობის სათათბირო ორგანო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა. საკოორდინაციო საბჭოს მიზანი აჭარის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებრივი ინტეგრაციისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი პირობების შექმნა, მათი უფლებების დაცვისათვის სტრატეგიის შემუშავება და მისი განხორციელება, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სფეროში პროგრამების შემუშავება და კოორდინაცია. საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული ადმინისტრაციული ორგანოების, ასევე აჭარაში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისათვის თავმჯდომარე თამას მჟავანეძე მიესალმება მთავრობის ამ ინიციატივას. ის ამბობს, რომ საკოორდინაციო საბჭოსთან მჭიდრო ურთიერთობა ექნება და აუცილებლად გაუწევს კონსულტაციას ამ საბჭოს, თუმცა რჩევები ახლაც აქვს.
დასაქმების მიმართულებით არის პრობლემები, ამიტომ ეს იგივე ანალოგიურია, როგორც იყო ადაპტირებული გარემოს შესახებ და აქ გაიწეროს დამსაქმლებლის ვალდებულებაც, ვადებიც, გაიწეროს დასაქმებულის შრომითი პირობები და ყველა ის მინიმალური დეტალი, რაც ამ დასაქმებისთვის მნიშვნელოვანი იყოს.
ორგანიზაციის ხელმძღვანელს კიდევ ერთი ინიციატივა აქვს: არ დაიბეგროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე იმ პირთა ხელფასი, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარს შეადგენს. აჭარის მთავრობაში აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გეგმება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმებისათვის ხელშეწყობაც. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის ინიციატივით შეშმო პირები აჭარის სამთავრობო უწყებებშიც დასაქმდებიან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gea.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უკვე ორკვირაზე მეტია გურში მუშაობს სპეციალური საკოორდინაციო штаბი, რომელიც ეგრეთ წოდებული არასტანდარტული ვაშლის ჩაბარებას უზრუნველყოფს. ამ პროექტის სუბსიდირებას სახელმწიფო ახორციელებს. როგორ მიმდინარეობს პროცესი, ამის გარკვევა გურში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
შიდა ქართლში ხილის გადამამუშავებელი საწარმოები ფერმერებისგან არასტანდარტულ ვაშლს იბარებენ. გორი საწარმოებში 1 კილოგრამ ჩაბარებულ ვაშლში გლეხებს 10 თეთრს უხდიან. აქედან 8 თეთრი სახელმწიფო სუბსიდიაა. საწარმოებში არასტანდარტული ვაშლის ორგანიზებულად ჩაბარების მიზნით გორში საკოორდინაციო штаბი ფუნქციონირებს. штаბის წევრები ვაშლის რეალიზაციის მონიტორინგს მუდმივად აწარმოებენ. გორი საწარმოებში ვაშლის სხვა მუნიციპალიტეტებიდანაც ჩამოაგდო. ადგილობრივი ფერმერები აცხადებენ, რომ წელს სოფლები არაერთხელ დაისეთმა. ამიტომ არასტანდარტული ვაშლის რაოდენობა ხარისხიან პროდუქციას აღემატება. ფერმერი დავით მაისურაძე აღნიშნავს, რომ გადამამუშავებელ საწარმოებში ძირითადად ნასეთყვი ვაშლი შედის.
პიაფია რა. ეხლა ვაშლი გვაქვს ჩვენ იმდენი რომ რავი რაგით. ნასეთყვი დარჩეთ დარჩა იქ. მითომი აი ეხლა გვითხე 10 კაბიკიო. გავქვ მარა საწახვა.
ვაშლის კონცენტრატის საწარმოს შეპეს სამეგობრო ხელმძღვანელი ზაურ საგანელიძე აცხადებს, რომ არასტანდარტული ვაშლის ჩაბარება უპრობლემოდ მიმდინარეობს. მისი თქმით, ევროპის ბაზარზე კონცენტრატის ფასი დაცემული, ამიტომ სუბსიდიამ როგორც ადგილობრივ ფერმერებს, ისე საწარმოებს მცირედი შვება მისცა. კონცენტრატის საწარმოებლად ამ ქარხანას ჯამში 35000 ტონა ვაშლი სჭირდება.
მართალია, ეს 10 თეთრი ძალიან ცოტა, ძალიან მიზერულია, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპის ბაზარზე სასტიკად დაეცა ამ კონცენტრატის ფასი, სასტიკად. ამ პოლიტიკურმა სიტუაციამ, რუსეთის ემბარგომ, ხილის შეტანის აკრძალვამ დააგროვა დიდი რაოდენობა ვაშლი პოლონეთში, მოლდავეთში და ამიტომ კატასტროფულად დაეცა. აი ჩვენ ორთეთს რო ვიხდით, ამაშიც ვერ ვეტევით. ისეა რომ აქ მოგებაზე ლაპარაკი არა. აქ არის უბრალოდ იმაზე რომ ხალხ შეღვათი მივცეთ.
არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის ხელშემწყობ ღონისძიებაში მონაწილეობას სულ 5 საწარმოიღებს. ამ დროისთვის უკვე 6000 ტონაზე მეტი ვაშლია ჩაბარებული. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი მალხას კოშკაძე აცხადებს, რომ სპეციალური штаბი ხილის ორგანიზებულად ჩაბარებას უზრუნველყოფს.
შეუფერხებლად იქნება მუშაობა, არანაირი პრობლემა არ იქნება. თავარია ხელშეწყობა იყოს, გლეხები მოვიდნენ ნორმალურად, რიგში არ მოუწევთ დგომა არანაირი და შეუფერხებლად იქნება გაგრძელდება მუშაობა.
საწარმოებში არასტანდარტული ხილის ჩაბარება 20 ნოემბრამდე გაგრძელდება. არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროექტის ბიუჯეტი 3 მილიონ ლარს შეადგენს.
გოგალაფცერმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს გორში საკოორდინაციო штаბი, რომელიც სახელმწიფო სუბსიდირებით ეგრეთ წოდებული არასტანდარტული ვაშლის ჩაბარებას უზრუნველყოფს და ფერმერებს შესაბამის თანხას უხდის. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ, რეიკის ტერიტორიის და ტელეკომპანია იმედის გასხვისების საქმეზე, გიგი უგლაოს და დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელსაც საქალაქო სასამართლო განიხილავს, დღეს ბრალდების მხარის მოწმეები დაკითხეს.
მათ დაადასტურეს, რომ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას დავალებით თბილის სერვის ჯგუფში დასაქმებულნი იყვნენ აქტივისტები, რომლებიც სინამდვილეში პარტიულ საქმიანობას ასრულებდნენ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს განაცხადა, რომ პუშკინის ქუჩაზე ესტაკადა აუცილებლად აშენდება, რაც მოძრაობის განტვირთვისთვის აუცილებელია. ამ განცხადებამ უკმაყოფილება გამოიწვია თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებში. ისინი აცხადებენ, რომ ქალაქის ძველი ნაწილის იერსახე არ უნდა დამახინჯდეს. უამინდობის გამო ფოთის პორტში გემების შესვლა შეფერხებულია, წინასწარ ინფორმაციით გამოდარებას დღეს ღამიდან ელიან. თურქეთის განათლების სამინისტრომ ქვეყნის საშუალო სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამა დაამტკიცა. ინფორმაცია მის შესახებ დღეს ოფიციალურად გაავრცელა საქართველოში თურქეთის საელჩომ. ანაკლიის პორტის პროექტით ამერიკული კომპანია აეკომი დაინტერესდა. მისი ხელმძღვანელები ნიუ-იორკში შეხვდნენ საქართველოს პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს და ვიცე-პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილს და მათთვის მოაწყვეს პრეზენტაცია კონსორციუმისა, რომელიც კომპანია აეკომა საგანგებოდ შექმნა ანაკლიაში პორტის მშენებლობის პროექტში მონაწილეობისთვის. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Mario Ritter.
And I'm Faith Lapidus. Today, we tell about compulsive hoarding syndrome, also known as hoarding disorder. It is both a mental disorder and a public safety issue.
Many people in the United States are looking forward to the return of spring. At this time of year, millions of Americans do what is known as spring cleaning. Many open windows in their homes to let in fresh air. Others use cleaning products that make their homes smell nice. And some organize their belongings. Many Americans have a strong desire to clean up their homes. This can also be called removing clutter. Clutter can be described as a disorganized collection of things. To remove clutter means to throw away the things you do not want. Then, you organize the things you have decided to keep.
In recent years, it has become easy to find information on how to attack clutter. There are books, websites, and even television programs on the subject. Specialty stores sell containers and boxes for storing things around the house. Some Americans pay people to come to their homes and remove clutter. These professional organizers offer advice on what to keep and what to throw away. They also help with organizing things. However, the services of a professional organizer can be costly. They can cost up to $200 an hour.
Some people have serious problems with clutter. They have what experts call hoarding disorder. Hoarders continually gather objects until there is no space or room for everything. American experts estimate that hoarding disorder affects between 2 and 5% of the population. Hoarding had been linked to obsessive-compulsive disorder, also known as OCD. People who suffer from OCD have ideas that interfere with their daily activities. But they recognize they have a problem. Some hoarders do not realize they have a mental health disorder. Hoarding can also result from other disorders.
In 2013, the American Psychological Association included hoarding in its Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. mental health experts often turn to the manual for guidance. People with hoarding disorder continue to gather and save things. Most people say the objects hoarders keep are useless or worthless. However, hoarders believe the objects could be useful someday. They may even develop an emotional connection to such things, or feel safer when surrounded by their growing possessions. Hoarders are afraid to throw away things. At the same time, they continue to bring more and more things into their homes. They may save objects such as newspapers, clothing, and even old food.
Hoarders live with so much clutter that it may affect their physical health. Dirt, insects, and bacteria that form over time can cause sickness. Safety experts say the homes of hoarders often are unsafe. A room filled with newspapers, for example, can cause floor supports to break down. In many cases, a room is filled from top to bottom with useless things. There is only a small space to walk from one end of the room to the other. As a result, a fire could spread quickly if it were to start in the home of a hoarder. Household clutter could delay efforts by firefighters to rescue people living in the home. Recently, a woman suffered major burns from a house fire in the American state of Maryland. Her household clutter made it difficult for firefighters to rescue her. Hoarding can become not only a safety problem for the person with the disorder, but also for those who may be attempting to help the individual.
One of the most famous hoarding cases involved two brothers in New York City. Homer and Langley Collier were found dead in their home in 1947. Langley Collier was buried under what appeared to be a mountain of old newspapers. The weight of the newspapers crushed him. Langley was Homer's caretaker. Medical examiners believed Langley had been dead for several days before his brother Homer died of starvation. Police found the home filled with thousands of unread books, pieces of wood, and skins from large fruits and vegetables. The brothers also saved pipes and large automobile parts.
Hoarding disorder can have a severe effect on a family. Family members who share a home with a hoarder cannot understand why their loved one keeps so many useless and sometimes dangerous things. It prevents the family from enjoying their home. Experts say the hoarder should make a greater effort to keep the home clean and organized. However, it is not that simple. Randy Frost has studied hoarding. Professor Frost is a psychologist at Smith College in Massachusetts. He says hoarding is more than a mental disorder. He says it is also an issue of public health.
Severe health risks can result from saving waste, food, or materials that can cause fires. In the United States, hoarding can violate laws that were created to protect public safety and property. Some cities have formed groups to deal with the problems caused by hoarding. Each group usually has representatives from one or more government agencies. Agency officials say they often hear about hoarders from people who live near someone affected with the disorder. Those people no longer want to see broken household equipment or other things lying on property near their homes.
Individuals suffering from hoarding disorder do not only collect objects. Some keep a large number of cats, dogs, birds, snakes, or other animals. Most animal hoarders believe they are rescuing the animals to care for them. But unlike most pet owners, hoarders do not realize when they have too many animals. They are really doing more harm than good. They may not be able to provide health care for the animals. Some animals may not be washed or fed. Officials have been shocked at the condition of the homes of animal hoarders. Floors were covered with animal wastes. Infectious diseases were a problem. Some animals were found starving, while others had died.
Earlier this year, police in California arrested a school teacher for hoarding 400 snakes. The man's neighbors reported that his home had a very bad smell coming from it. When police arrived, they found the home filled with snakes in small plastic containers. Some of the snakes were dead, but others were alive. Other containers also had rats and mice. A few years ago, a grand jury in New York charged a man and his wife with hoarding hundreds of cats. The cats clearly had not received good care. Investigators said some of the animals were missing teeth or eyes. Others were suffering from many insect bites and dehydration, a lack of needed fluids in the body. The owners were charged with torturing and injuring animals.
Americans have shown deep interest in the strange behavior of animal hoarders, like the people in New York. Several television stations show reality programs about hoarders. Reality programs present events as they happen, such as the rescue of animals from hoarders' homes. Television cameras capture the sadness of the owners as animal police take away their pets. And the cameras show the struggles of the hoarders and the efforts of people who want to help them.
Gregory Chasson is a mental health expert. He teaches at Towson University in Maryland. He says the public's interest in hoarding programs comes from most people's desire to save things. He says that for most people, this simply means behavior like keeping too many papers or having a little clutter. But he says hoarding becomes a mental health problem when it interferes with normal life.
Mr. Chasson says hoarding is extremely difficult to treat. He says hoarders are less likely than others to recognize that they have a problem. But he suggests that cognitive behavioral therapy can help. In this method, hoarders work with an expert to understand why they gather and save so many things. When reasons are found for the hoarding, he says, people can develop a plan for organization. They can learn how to decide what to throw away. They can learn to resist the urge to bring home more things.
Some hoarders improve by meeting with others and talking about their struggles. These group therapy meetings can take place in the hoarders' homes. But the therapy does not always happen in direct meetings. Some meetings for hoarders are held online through the internet. And some hoarders use their computers to communicate with a supportive person. A method as easy as taking a picture of the area to be organized before and after the work is done can give hoarders a feeling of progress. With improved decision-making skills and ways of thinking, it is possible for a hoarder to become a former hoarder.
This Science in the News was written by Kim Varzi. Our producer was Katie Weaver. I'm Mario Ritter.
And I'm Faith Lapidus. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.